Tombi ban fifra anela. Yesu Kristo areka omebe nyunjwa. Yesu alerote bala wabo tenga fidi anela tunela. Onaka wa otoma wa abahara na ta oba elabatuno na ming. Anumanta oka omebe nyunjwa. Yesu areba kala okpo ohabo tenga la bebel barilo olivete lata. Neka po onyawo boldoba nonta. Bengo hika harano jaga bwata. Neka bongwano balege newe njini bwa. Numbibwa wa ayara na ngwano la. Hiso ni mene ming ubiene odumadege la sonta. Abengo hibe ome. Hika meja hine sambi bwa. Neka chige harano jagata. Oge wano tula kuru idumadege ba po. Po ba marita. Uka nyungu akura bata ulon hon nekba. Futono bini na hena kwa kruwi haba kwa Yesu ba maritade ka nyunjwa aso haba tenla chidi nyingu nyunjwa haki. Neno ba wia do lala ponga da cheb lano kene. Bakwe nalaba neno kruwi tume ngongo haba tenla bengo kwe ba na Yesu we kala gewe baba la jaba nao. Tere ya lire kwa a ege bibwa na Yesu reblo baja. Ongo ya kwa Nalikema kama sambi bwa ana teme bwa we baba la ya wula kweto prila ni jime bala ti ni nyini bi bwa tule da jime ni me kru wi gusu kru wi bi yesu no balo fina e kwetere pa kengo he che mo kene no e we bore da manta a cha kengo ni we nyini bwa bo ote ya wono re che me yesu obala wa ti ngane etana latana ni me ya le ya ti le we choga da manta ya re elata Nekpo ya ba mile wa tiyo de tomo ge wa di nying. Kama kru wire chaya bwa ase awula Yesu abajala. Ya bwa wunka chemo.